Novinarin.
Novinarin.
That was the shadow chancellor of this
Deutschland. Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratno sredstvo odbio
prevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Ukoliko ste čitali štampu ili gledali naslove najvećih svetskih news portala prethodnih dana, gotovo svim vestima dominirala je Rusija. Čekala se reakcija Moskve na bombardovanje Sirije, pokrenuta je priča o novim sankcijama Zapada, nastavljaju se i optužbe u aferi Skripalj, uticaj Rusije, makar prema pisanju regionalne štampe, sve snažnije prisutan i na Balkanu. Pitanje kako bi Rusija mogla da se pozicionira u odnosu na svetski događaje u ovom trenutku, tema je i današnje emisije, a naš gost je Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator i nekadašnji dopisnik iz Moskve. Slobodane, dobar dan.
Dobar dan.
Pa evo da krenemo od napada koji su izvedeni u Siriji u noći između petka i subote. Sjedinjene Američke Države, Francuska i Velika Britanija zajedničkim snagama ispalili su nešto više od 100 raketa, na sreću makar prema zvaničnim podacima bez poginulih, sa samo troje povređenih civila. Ruske snage nisu bili ugrožene, niti su, kako je rekla tamošnja komanda, morale da koriste sopstvene sisteme za protivvazdušnu odbranu. Kakva će biti dalja pozicija Rusije u Siriji? Bilo je tih naznaka da će Rusija oštro reagovati. Kako sad možemo da protumačimo posle, pošto je prošlo nekoliko dana, reakciju ili nedostatak reakcije Rusije u tom slučaju?
Pa ja bih rekao da je Rusija u ovom trenutku odlučila da malo miruje iz prostog razloga što je jasno da svetsko javno mnjenje nije baš potpuno progutalo tu priču koju su Amerikanci, odnosno praktično Britanci, lansirali, jer Britanci taj posao rade već duže vreme, pogotovo sa sirijskim organizacijama koje deluju u Velikoj Britaniji, u Londonu, tako da ta priča jednostavno polako počinje da izmiče kontroli čak i onima koji su je pokrenuli. Ovo bombardovanje koje neki nazivaju uspešnim, Trump je rekao da je misija okončana, odnosno da je obavljena, drugi opet kažu da jednostavno ta misija je bila potpuno bez ikakvog pravog efekta, jer gađane su stvari, odnosno građani su objekti koji nisu od ključnog značaja za sam rat.
I ako pogledamo da je dakle 100 raketa ispaljeno na bar, kako je rekla američka komanda, svega 3 cilja u Siriji.
Tako da, i što je najvažnije, odnosno najsmešnije cele toj priči, ti ciljevi nisu bili toliko aktuelni da bi zaista nešto pokazali, pogotovo jer ovo glavna optužba je u vezi sa trovanjem, je tako, plinom, i logično je bilo očekivati da se na tom planu gađaju objekti koji bi mogli da budu, je tako, mesto gde se proizvode bojni otrovi. Međutim, ispostavlja se da to nije tako, pogođeno je do duše kao jedna fabrika lekova ili kako li se već zove, ali to naravno nije imalo nikakvog efekta jer nije bilo nikakvog curenja otrovnih materija i svega ostalo. Prema tome, Rusija je videla da Amerikanci nisu baš ni oni zalegli, što bi se reklo, da uđu u puni rat. Ne mogu ni oni to da urade u ovom trenutku, jer ni prilike im svetske ne dozvoljavaju to. Ranije, kada su mogli da se takmiče samo sa Rusijom, Amerikanci su imali mnogo odrešenije ruke. Sada oni moraju da se takmiče i sa zemljama, pogotovo dole na Bliskom istoku, sa Iranom moraju da se takmiče, moraju da se takmiče čak i sa Turskom, koja je zvanično njihov saveznik, ali sve više klima glavom na drugu stranu. Moraju da se takmiče sa Kinom, moraju da se takmiče sa Severnom Korejom. To više nije tako naivna priča. I zbog toga Amerikanci moraju da deluju vrlo oprezno. Rusi su to na neki način shvatili i pokušavaju da spuste loptu, da se stvari dešavaju u onim okvirima u kojima je to moguće. A to je praktično znači da Asad vodi svoj rat tamo na terenu, uz pomoć naravno Rusa, ali na to treba i da se svede.
Rusija zapravo pomerila problem, dakle, u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, nije naravno bila usvojena rezolucija koju je Moskva predložila, ali u svakom slučaju vratili smo se na neki način na diplomatsku borbu. Pomenuli ste i Iran i Tursku, dakle, ukoliko je Rusija izašla na neki način, na pravi način iz ove jednodnevne ili desetosatne krize, koliko je već trajala tog dana, da li to znači da će Rusija nastaviti da bude faktor zajedno, dakle, sa Turskom i Iranom, koji će pokušavati paralelno na neki način da vodi pregovore o Siriji?
Pa Rusija će morati da ostane tu definitivno, jer ne može da dozvoli, osim Rusije, tu praktično može jedino od zemalja koje nisu iz tog regiona da se uglave Sjedinjene Američke Države. Prema tome Rusija mora da odgovori na to, jer da se razumemo, to su tereni u kojima su, na kojima ima dosta prirodnih goriva, nafte i svega ostalog, i to svaka zemlja bi to poželela da drži u svom posjedu. Ako ne da drži u svom posjedu, onda bar da ne da konkurentu da preuzme to. A videli smo da su Amerikanci svoje neke baze vojne upravo instalirali tu gde su najveće nalazišta nafte, odnosno najveće rezerve. Prema tome, to je jasna stvar da se tu bitka bije oko prirodnih resursa, a ne naravno oko toga ko kako vlada ili koju religiju sprovodi ili nešto slično, ideologiju. Znači, to je jednostavno bitka za resurse, kao što i svaka bitka na kraju krajeva na svetu, uključujući i onu koja se dešavala kod nas. Mi nismo izvor resursa, ali smo na takvom putu, tako da i to je jedna od priče.
Prvi put je pomenuto u Vašingtonu i mogućnost da Sirija, odnosno situacija Sirije u Siriji, odnosno podrška Moskve predsjedniku Bašaru el-Asadu, bude i razlog za nove sankcije koje bi Vašington uveo protiv Moskve. Sad to nekako ni u samoj administraciji nije bilo saglasnosti. Američki predsjednik Donald Trump se pre 20 minuta oglasio, rekao da će uvesti Moskvi sankcije čim ih ona zasluži. S druge strane, američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley je rekla da je ta stvar već gotova, pa su je demantovali ljudi iz ministarstava američkih. Da li će, evo, prema vašem mišljenju, da li mislite da će se nastaviti obnavljanje i uvođenje kaznenih mera, odnosno koliko daleko može da se ide kada već vidimo koliko takvih mera postoji?
Pa za sada je praktično sve na retorici, jer ove mere koje su trenutno na snazi, koje je Amerika uvela protiv Rusije, nisu mere koje bi mogle da preokrenu stvar. Pogotovo što su ono na šta Amerika mora da računa sada, odnosno šta je ne ide u prilog, je recimo danas ili noćas, kako li beše, Nemačka je zatražila od Sjedinjenih Američkih Država da je izuzme od sankcija koje uvedenih Rusiji. Znači, Nemačka ne želi da uvodi sankcije Rusiji i traži od Amerikanaca da je oni izuzmu iz toga. To je veliki preokret, jer ako to uradi Nemačka, ako pitanje da li će dobiti dozvolu Amerikanaca, to je sad stvar za diskusiju, ali je činjenica da Nemci ne žele. Uz Nemce postoje i mnogi drugi, praktično cela Evropa ne želi da se povinuje tim sankcijama iz prostog razloga što je to ne ide u prilog. E sad, to što je Velika Britanija i Francuska, što su se upecali na američku udicu, to je potpuno drugo pitanje, jer videli smo danas i Velika Britanija je noćas izglasala neki jedan od tako kažem zakona koji teraju ono što je Tereza May htela da uradi u vezi sa
Brexitom, da.
Jeste, to jednostavno ne može da uradi. Prema tome, mnogo je tu elemenata. Amerika jeste najjači zapadni igrač, ali više nije toliko neprikosnovena kao što je bila u nekim prošlim vremenima. Jednostavno, drugi žele da podignu glavu i da kažu da jednostavno imaju oni svoje interese.
Evo, kad smo već pomenuli Veliku Britaniju, nastavljaju se spekulacije u vezi sa trovanjem nekadašnjeg ruskog obaveštajca i njegove ćerke. Bio je sastanak održan organizacije za zabranu hemijskog naoružanja i tu je bilo nekako mnogo protivrečnosti. Dakle, s jedne strane, predstavnici organizacije kažu da je, odnosno potvrđuju da je agens koji je iskorišćen za trovanje Skripalja jeste bio ruski novičok. Neki ruski predstavnici kažu, pa i ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je rekao, da to nije novičok nego neki drugi agens, dok je predstavnik Rusije u organizaciji za zabranu hemijskog naoružanja rekao da jeste novičok, ali da ga nisu razvili Rusi, već Amerikanci. Da li u ovom trenutku možemo da pretpostavimo kada bismo mogli da dobijemo rasplet te afere, naročito kada znamo da je ćerka, dakle, Julija Skripalj, pušten iz bolnice, ali da se sada nalazi, makar kako prenose britanski mediji, na nepoznatoj lokaciji, odnosno ne otkriva se lokacija gdje se ona nalazi.
Pa to je, cela ta priča je ispala u stvari na neki način smešna i misli da su se tu najviše u stvari izbrukali Britanci. Jer da se razumemo, ta njihova potreba da svaki trag u vezi sa otkrivanjem trovanja Skripala i njegove ćerke bude izbrisan, uključujući u eliminisanje onih domaćih životinja, odnosno ljubimaca, što bi se reklo, koji nisu, iako se cela stvar zakuvala, nisu odvojeni za svaki slučaj da se ispita šta se tu, da li postoje na njima tragovi, nego su jednostavno kremirani, da se ne bi ništa videlo. I sama činjenica da se u samom Solsberiju živi bez ikakvog problema, znači niko ne preza da prođe tuda i da kaže čekaj, mogu i ja da zakačim nešto. Znači to je jedna priča koja je više onako za, kako da kažem, za medije nego što je zaista osnovana. A što se tiče samog Novičaka, očigledno je da taj ostrov, da tako kažem, i nije nešto specijalitet samo Rusa, jer ja sam čitao, tamo je nabrajano nekih 5-6 država koje imaju mogućnosti da ga proizvode. Od toga su, recimo, evropske zemlje, definitivno najviše evropskih zemalja.
Sad su pominjali Velika Britanija.
Tako je, naravno to. E, prema tome, znači, nije to nešto što je u toj meri konkretno da bi čovjek mogao da kaže, e, ovo je zaista opasno. To je očigledno samo velika priča i ništa više od toga. Kao što je velika priča i ovo što se dešava u Siriji sa trovanjem naroda sa tim bojnim otrovima, koji na kraju kraja, to smo svi videli na televiziji ovih dana, da tamo ljudi, da je to jedna od nameštaljki, da tako kažem, kakve se primenjuju, takve nameštaljke su primenjivane i kod nas sa raznim bombardovanjima i svim ostalima. Tako da jednostavno to je neka politika, ja bih rekao, koja je odavno iščilela. To više ne pali. U ovom novom vremenu kada su veze takve među ljudima, preko društvenih mreža i preko svega ostalog, takve stvari moraju da se radi ipak malo ozbiljnije.
Interesantno je bilo većini, makar komentatora, da se cela afera pojavila neposredno ili malo pre predsjedničkih izbora u Rusiji. E sad, da li je Zapad očekivao da će na taj način ugroziti možda poziciju predsjednika Vladimira Putina? Nekako se ispostavilo potpuno suprotno. Dakle, Putin je osvojio 77 glasova.
I to je potpuno neozbiljno. Jer da se razumemo, vi ako hoćete da onemogućite nekoga na izborima, pa ne možete to da radite nedelju dana pre izbora. To se radi mesecima pre toga. Jer oni su u samoj Rusiji objektivno, čak i nije bilo ozbiljnijih pokušaja, čak ni uticaja na opozicione lidere, da budu baš toliko zadrti, da tako kažem, bili si ružna reč, da bi se suprotstavili Putinu. Jednostavno, to je, po meni, to je potpuno neozbiljno sve urađeno. E sad, zašto je to urađeno i da li je neko pogrešio negdje? I, jer ne vidim baš da neke glave lete u Velikoj Britaniji ili Americi ili bilo gdje. Doduše, u Americi se dosta ljudi promenilo, ali ne iz tog razloga. Znači, to je nešto što je urađeno na brzinu i ishitreno i loše urađeno. I mislim da će to tek imati posljedice, jer poverenje međunarodno, kad se izgubi na taj način, a izgubit će ga i Britanci i Amerikanci, to je, u vezi sa Sirijom, to je definitivno, to se teško se vraća.
U svakom slučaju, Vladimir Putin je dobio još jedan predsjednički mandat. Prošlo je samo mjesec dana, dakle, verovatno možda i rano i govoriti, ali evo sad pokušamo makar da predvidimo kako bi mogao da izgleda taj njegov, mnogi kažu, i posljednji mandat na mjestu predsjednika Rusije.
Pa ono što je važno u ovom trenutku za Putina, to je da je dobio 6 godina vremena da vidi šta će i kako će dalje. Postoje varijante, što bi se reklo, da on jednostavno kaže dobro, ovo je moj posljednji mandat, posle toga više neću da budem predsjednik, ali da u stvari bude onaj koji vodi igru. Jer setimo se kad je Medvedev ono vreme bio predsjednik Rusije,
Putin premijer,
jeste, znalo se ko je gazda. Medvedev nije bio gazda, bio je Putin gazda. Može tako nešto da se uradi i sada, odnosno posle ovog mandata, može, ne mora, to će sam Putin da odluči, u stvari videće kako se stvari razvijaju. Ono što je problem kod svakog lidera tog kapaciteta, objektivno, a to nije samo ruski specijalitet, nego u velikom broju zemalja, jer kad nemate jakog nasljednika, onda je stvar vrlo, vrlo, vrlo delikatna. Ja ne znam kako je Jeljcin shvatio da je Putin taj čovjek koji mora da ga zameni. Da li je Jeljcin pogrešio ili je zaista imao neki uvid, ili je imao neki uvid u sve to, Ne znam, ali on je zaista uradio najpametniju stvar za Rusiju u tom trenutku, jer ja znam, bio sam u to vreme u Rusiji i znam kakve su se promene desile od onda. Mislim, to je nebo i zemlja.
Slobodane, evo, ostalo nam još par minuta vremena, samo za kraj da prokomentarišemo. Naravno, kada se govori o Rusiji, uvijek se nekako pomeni situacija u našem regionu. Ovog puta interesantno u naslovima nije Srbija ta koja se pominje svojim vezama sa Moskvom. Hrvatska je u pitanju. Ambasador Rusije u Zagrebu rekao da je zapravo predsjednik Rusije Vladimir Putin zaslužan za dogovor oko Agrokora, odnosno za dogovor Sberbanki i Agrokora. Sve više se pominje i ta poseta predsjednika Putina Hrvatskoj. Nekako kad se priča o vezama, kao što sam već i rekao, glavno se pominje Srbija. Da li bi Rusija mogla da ostvari uticaj i u nekim drugim državama našeg regiona?
Mogla bi, to je definitivno, i ja verujem da će ona i pokušati to da uradi i sve snage. A inače, što se tiče Agrokora, podsjetio bih na jednu, da tako kažem, Putinovu varijantu politike koja je došla negdje nekoliko godina pošto je on postao predsjednik, znači jedno, dve, tri godine, a to je razgovor sa takozvanim oligarsima. Jer on je njima jasno poručio, ili ćete da radite tako da ima i država koristi od vas, a ne samo vi, ili nećete da radite. Oni koji nisu htjeli da se povinu, otišli su u London, to znamo, to su od Abramovića do Berezovskog i šta ja znam. Ovi drugi su ostali i jednostavno povinuli se tome, tom principu da njihov posao može da bude kakav god hoće, ali da mora od toga da ima koristi i država. E sad, u vezi sa Agrokorom, to, ja sam rekao, onoga trenutka to je u stvari bila greška Amerikanaca po meni, iskreno, što su te oligarhe kao njih će kao da im uzmu pare i da ih nekako, na neki način spreče da deluju. Problem je u tome što oni ljudi imaju kontakte i ako vi sprečite jednog oligarha da radi, vi ste na taj način nadneli štetu i svojim ljudima koji rade sa njim. Prema tome, to su vrlo komplikovane stvari, međunarodni biznis je toliko povezan da više vi ne možete nikome da stavite tačku na poslovanje, a da to ne izazove okolne posljedice. Mislim da je u tom smislu i interesovanje Hrvatske da održi kontakt na liniji sa Moskvom i naravno da Agrokor posluje.
Biće prilike naravno da razgovaramo i o svim ovim temama. Slobodane, hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Gost novinarenja bio je spoljnopolitički komentator Slobodan Samardžija. Razgovarali smo o aktualnoj ulozi Rusije u međunarodnim odnosima, a u 2 minuta do 10 časova i završavamo današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan.